o zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.
Autor emisije Mirsa Drnautović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u emisiju Zdravlje sa Natalasima Radio Bačkog distrikta, koju ovog puta posvećujemo Svjetskom danu oralnog zdravlja koji se obilježava 20. marta. Inače, evo dan, dva nakon toga mi govorimo o ovome, s obzirom da sigurno ovo jeste povod, ali priča o oralnom zdravlju je priča koja je sigurno za cijelu godinu i za svakog od nas. Danas gošća u ovoj emisiji je doktorica Damjanka Kerezović, doktor stomatologije u Bačanskom Domu zdravlja ili zdravstvenom centru. Doktorice Kerezović, dobar dan, dobrodošla u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našla i hvala na pozivu.
Evo, doktorice Kerezović, Svjetski je dan oralnog zdravlja. Kada govorimo o oralnom zdravlju, o čemu govorimo?
Pa kada govorimo o oralnom zdravlju, mi se osvrćemo na stanje zdravlja usta i zuba, odnosno potpornog aparata koji čine desni ligamenti koji čine zub vezanim za kost i sama kost gornje i donje vilice.
Evo, vi ste to onako rekli stručno, mi znamo laički, onako gledajući, da je u pitanju, dakle, nešto što ima veze sa ustima. Ustima su obično najveći problem, zubi. Vi ste ljekar ovdje u Domu zdravlja u Brčkom. U kakvom su stanju, da tako kažemo, zubi ili u kakvom je stanju oralno zdravlje stanovnika u Brčkom distriktu, ako se može govoriti o nekoj percepciji?
Pa vrlo je teško to sada reći precizno, zato što, nažalost, mi ovdje ne koristimo instrumente kojima se meri precizno stanje zdravlja, odnosno ne rade se redovni sistematski pregledi, tako da možemo samo na osnovu onog broja pacijenata koji dođu u našu ustanovu da izrazimo neki svoj stav. U principu moglo bi se reći da, s obzirom da smo u 21. veku, gdje su nauka i tehnologija vrlo daleko otišle, stanje zdravlja usta i zuba naših pacijenata nije baš na zavidnom nivou, odnosno moglo bi se reći da je na nezavidnom nivou. Jako je veliki broj karijesa i jako je učestala parodontopatija, to su bolesti savremenog doba, i ono što je posebno zabrinjavajuće jeste što zahvata pogotovo karijes sve više mlađu populaciju, odnosno u ranom životnom dobu, u periodu još od početka same osnovne škole, čak i u detinjstvu, naravno na mlečnim zubima, ali nekako smo to već i navikli da te mlečne zube, kao pošto su zamenjivi sa stalnim zubima, lako ih se odreknemo i bacimo ih u drugi plan, pa već kada smo njih izgubili, onda bar da sačuvamo te stalne zube. Međutim, mnogo je velika incidenca karijesa na stalnim zubima.
Prema nekim podacima koje sam mogao prikupiti pripremajući se za ovu emisiju, čak 68% stanovništva u Bosni i Hercegovini, kažu statistike, nema dovoljan broj zuba, ako možemo tako reći, ili bezubo. Da li to stvarno pokazuju podaci s kojima se vi susrećete ovdje, odnosno ono što vam dođe u vaše ordinacije?
Pa ja sad ne bih mogla zaista da se uhvatim za neki tačan procenat, ali da je veliki broj pacijenata bez dovoljnog broja zuba, pacijenata koji su nesanirani u protetskom smislu reči, dakle to su oni pacijenti koji izgube svoj zub pa ne urade neku protetsku nadoknadu iz ovih ili onih razloga, jeste jako velik. Tu naravno dominira neko starije stanovništvo, pacijenti recimo iznad nekih 55-60 godina, hajde možemo reći iznad 60 godina, ali veliki je broj pacijenata iz srednje životne dobi koji nemaju dovoljan broj zuba, prosto nemaju mogućnost za adekvatno funkcionisanje tog sistema usta i zuba, jer vi čim kada izgubite neki broj zuba, dešavaju se promjene koje remete samo funkcionisanje tog sistema i preostali zubi onda mnogo više trpe, preopterećeni su i naravno brže propadaju.
Glavni faktor, naravno, kada se govori o oralnom zdravlju ustima svakog čovjeka, jesu zubi. Vi ste spomenuli samo dakle dio oboljenja, ali generalno kad su u pitanju zubi, koje su to sve oboljenja i sa čime sve možemo imati problem i sa čime se sve možemo susretati tokom svog života kad su u pitanju zubi?
Pa najrasprostranjenije dve bolesti, to su karijes i parodontopatija. Smatra se po nekim statistikama, to sam baš nedavno čitala, oko 3,5 milijarde ljudi na svijetu boluje od bolesti usta i zuba, što u stvari te bolesti čini najrasprostranjenijim bolestima na svijetu. To nisu bolesti od kojih se umire, pa se onda iz tog razloga možda njima i manje prostora prosto daje u medijima, ali da je to jedno ozbiljno oboljenje koje može da daje posljedice na zdravlje drugih organa i organskih sistema, to je činjenica koju niko ne može da izbriše. Od samog rođenja, odnosno od momenta nicanja zuba, susrećemo se najčešće sa oboljenjima zuba, čvrstog zubnog tkiva, odnosno karijesa, to jest u narodu pokvarenih zuba, a onda kasnije sa uznapredovalom životnom dobi, tu onda više dolaze parodontopatije, javljaju se neke druge bolesti mekih tkiva u ređem broju, srećom u ređem broju slučajeva, karcinomi i tako dalje. Ali kažem, ono što je najviše učestalo i na što najviše treba obratiti pažnju jeste prvenstveno karijes i parodontopatija, iz prostog jednog razloga što su to oboljenja koja su preventabilna. Dakle, dobrom prevencijom mi možemo da svedemo učestalost tih oboljenja na mnogo, mnogo manji procenat.
Rekli ste, evo, dakle, podaci na koje sam ja naišao, bukvalno pola planete ima problema sa zubima, ali svi obično, ono, dok ne boli zub, ne bavimo se njime, kada zaboli ili ga trajno riješimo ili ga tek onda popravljamo. Koliki je stvarno problem pokvaren zub može napraviti u čovječijem tijelu?
Pa pokvaren zub može da napravi jako veliki lokalni problem. To je ono što ste sada upravo rekli, kada zub zaboli, ja imam običaj da kažem mojim pacijentima, neće sam ozdraviti. Dakle, ako prestane da boli, samo je prešao u lošiju, goru, uznapredovaliju, u fazu gde je više uznapredovalo oboljenje, koje onda može da izazove neku dentogenu infekciju. To je dakle jedan otok kojeg smo imali prilike da viđamo svi, ne moramo dakle da budemo stomatolozi da bismo mogli s tim da se susretnemo u svojoj nekoj okolini. Malo ko da nije imao priliku da vidi kada se desi otok od zuba. Bolovi su naravno jaki, a taj otok je nešto što je jedan akutni atak na naše zdravlje koji može da ugrozi neke strukture u predelu glave i vrata, pa čak i da dovede do vitalne ugroženosti. Nije to naravno tako često, srećom se to rešava vrlo uspešno sa nekim intervencijama koje su, možemo reći, relativno kratke, nisu strašno neprijatne i sa određenom dozom antibiotika to sve može da se reši, ali u nekom malom procentu može da se desi ipak da zbog jednog ozbiljnog otoka čak može i život da se izgubi.
Mnogi kažu da pokvarene zubi, nažalost, utiču i na neka druga oboljenja u tijelu, kao što su dijabetes, kardiovaskularne bolesti, respiratorne bolesti, problemi sa želucom, pa čak i neke ozbiljnije stvari, jer bakterije, odnosno oboljenja, loše stvari iz usta jednostavno prelaze na druge organe. Je li to stvarno tako tačno?
Pa to su takozvana fokalna oboljenja gde iz nekog patološkog procesa koji postoji u kosti stalno kruži jedan određeni broj bakterija po organizmu i one se vezuju za neke receptore, imaju afinitet ka određenim organima, to su najčešće zglobovi, zatim srčani zalisci, to je ono što je najučestalije, mada naravno može da se desi problem, kao što ste rekli, sa želucem i tako dalje, to nije u tolikoj meri izraženo, ali ono što je za nas najznačajnije da spriječimo postojanje takvih patoloških procesa, odnosno da ih saniramo onda kada oni postoje, da bismo predupredili nastajanje komplikacija na ovim vitalnim organima.
Doktorice, moramo da vas pitamo, kada, kako u svom životu trebamo da se bavimo svojim oralnim zdravljem, ne čekajući da nas zub zaboli? Šta je pravi način da imamo zdrave zube?
Pa to je u stvari ono što je i najznačajnije u čitavoj ovoj priči i povodom samog obeležavanja ovog Svjetskog dana oralnog zdravlja. Najvažnija stvar jeste u stvari prevencija. I to je nešto na šta u modernom svetu se najviše obraća pažnje, najviše se poklanja vremena, pogotovo u ovim institucijama koje pripadaju tom, kako bih rekla, javnom zdravstvenom sistemu, a ne privatnom sektoru. Prevencija podrazumeva redovne stomatološke preglede koji za decu u uzrastu kada njima tek počinju da niču zubi iznose na svaka 3 meseca, zatim u periodu kada niknu svi mlečni zubi, pa do smene stalnih zuba, odnosno do smene mlečnih zuba sa stalnim zubima, ti kontrolni pregledi bi trebali biti na 6 meseci, i onda u periodu kada nam niknu svi stalni zubi, kontrolni pregledi treba da budu na svakih 12 meseci, odnosno jednom godišnje. Taj redovan kontrolni pregled u stvari podrazumeva da vi na vreme uočite oboljenje karijes koji se dešava ili u kasnijem dobu parodontopatiju, jer je mnogo lakše ga sanirati kada ga na vreme uočimo. U tom periodu također redovnih kontrolnih pregleda možemo da utvrdimo postojanje loših navika i odsustvo dobrih navika, a to je u stvari ono što najčešće dovodi do problema, to je neredovna, neadekvatna higijena, i u tom periodu treba delovati edukativno na pacijenta, stimulisati ga za održavanje oralne higijene da bismo na taj način ispriječili nastajanje oboljenja zuba. Smatram da je to jako važno, istovremeno smatram da nije dovoljno zastupljeno, prosto, šta da kažem, neki možda sistem nije dobro napravljen, ne postoje dečji stomatolozi koji rade u vrtićima, ne postoje dečji stomatolozi koji rade u školama, to je ono na što bi trebalo da bude neki akcenat da bi se ta preventiva dobro sprovodila.
Upravo sam to htio da vas pitam, koliko su djeca stvarno vaši pacijenti ovde? Ja se svoje vremena sjećam u nekom pređašnjem vremenu, kada sam ja bio mali, to su bile redovne sistemske kontrole, kada se jednostavno iz škole ste morali da idete na redovne, da li, ne sjećam se, da li svako 3 ili 6 mjeseci, ali to je bilo sistemski riješeno. Koliko su danas djeca vaši pacijenti, koliko su njihovi roditelji odgovorni prema njima? Ja sam evo sad u čekavnici vidio dosta tinejdžera, ali to su već, da tako kažemo, formirane ličnosti, a koliko roditelji inače o toj nekoj mlađoj djeci, mliječnim zubima, razmišljaju na adekvatan način i o problemima koje eventualno djeca mogu imati, a oni mogu pomoći tako što će ih dovesti ovdje kod vas na redovne pretrage, redovna liječenja, kako bi sutra imali dovoljno razvijene vilice kako treba i sve zube na svom mjestu.
Pa postoji naravno jedna grupa roditelja koja je jako motivisana da sačuva zdravlje zuba svoje djece, koja ih dovodi redovno i da tako kažem od malih nogu, a naravno i postoji ona druga grupa koja dovede svoje dijete samo onda kada ih zub boli, trenutno se riješi taj neki postojeći problem i ponovo do sljedećeg problema mi se ne vidimo. Ono što je sada malo onako neki problemčić koji muti celokupnu tu sliku jeste što u principu mi nemamo uvid u to koji broj pacijenata odlazi u privatne ordinacije. U odnosu na taj period kada ste vi dolazili kod stomatologa i kada sam ja kao dijete išla kod stomatologa, razlika je u tome što tada nije bilo privatnih ordinacija i svi koji su dolazili kod stomatologa morali su da idu u tu javnu zdravstvenu ustanovu, odnosno tada se to zvalo dom zdravlja, i tu je postojao jedan sistemski pristup i također je postojala, mogla se voditi statistika i broja ukupnog primljenih pacijenata, odrađenih intervencija i tako dalje. Vi sada to ne možete jer ne znate koji broj pacijenata odlazi u privatne i u državne ustanove, i smatram da i ne treba niko nikoga da prisiljava da dolazi u jednu ili u drugu ustanovu, da svako naravno treba da ima pravo svako da odabere za svoje dete ono što misli da je najbolje. Ali možda ne bi bilo loše, recimo, kada bi se uvela kao obaveza sistematskog pregleda, kao što imate, ne znam, obavezu sistematskog pregleda za prijem, jel tako, u vrtić i u školu, kod pedijatra, vi u tome ne imate obavezan sistematski pregled kod stomatologa, što smatram velikim propustom. Mislim da je to nešto što bi trebalo da bude uvršteno u tu vrstu pregleda i bilo bi dakle poželjno zaista svake godine napraviti jedan pregled u kome će roditelji biti obavješteni o broju zuba koje je potrebno sanirati, što popraviti, što izvaditi, o potrebi izrade ortodonskog aparata, da budu obavješteni i onda shodno tome da znaju šta da rade. Pa sad, verovatno da neće 100% njih koji dobiju tu informaciju sprovesti u delo, ali smatram da bi se na taj način ipak povećala frekvenca dolazaka kod stomatologa. Jednostavno, kada vi puno pričate o tom moralnom zdravlju, ima to negde efekta i podiže se taj nivo svijesti o samom očuvanju zdravlja usta i zuba.
Doktorice, moram da vas pitam, ne znam da li to je neko moje subjektivno mišljenje, ali čini mi se u zadnje vrijeme imamo poplavu primjene tih takozvanih aparatića ili proteza kod djece. Je li se stvarno dešava da nam djeca imaju zube koji nisu, da tako kažem, koji ne rastu kako treba, ili nešto drugo u pitanju, ali bukvalno svako drugo, treće dijete ili ima neku privremenu ili stalnu protezu koju nosi ustima?
Pa znate kako, u principu nijedan doktor smatram da neće detetu dati aparatić za ispravljanje zuba ukoliko ne postoji indikacija za tim. Tako da to kada čujete onaj kolokvijalni izraz da je to sad ušlo u modu, ja se sa tim ne slažem, uvek je u modi da imate zdrave i lepe zube, da imate pravilan zubni niz, to nikad nije izašlo, niti će ikad izaći iz mode, tako da smatram da je potrebno da se nosi. E sada, možda je prosto to neki odraz povećane te svesti i tog poboljšanog odnosa prema zdravlju usta i zuba, i to je nešto što ja pozdravljam i smatram da je u redu. Ono što mene u tom nečemu, da kažem, brine jeste vrlo često taj naš površan odnos prema stvarima, gde su za njih lepi zubi oni koji su lepo poredani, pa mogu biti i pokvareni bočno jer se to ne vidi. E to je ono na šta treba uticati, dakle, to ortodonti naravno i rade i govore i naglašavaju da zubi prvo moraju biti zdravi, odnosno popravljeni, a tek posle toga da im se ispravlja položaj u vilici, i tako da to je jedan onda sveobuhvatan pristup. Eto, to može da nas raduje kad vidimo dete koje nosi aparatić za ispravljanje zuba, ono najverovatnije nema pokvarenih zuba, tako da je to dobro.
Osim problema sa zubima, često u ustima mnogi imaju problemi sa desnim. Koji sve probleme možemo imati, koliko i ti problemi i te bolesti mogu biti opasne?
Pa najrasprostranjenije bolesti desni jesu zapaljenje desni koje uvodu parodontopatiju. I to je nešto što isto od čega boluje, pa verovatno polovina svetskog stanovništva u nekim godinama preko 40 i više. Takođe, bolest koja je preventabilna, dakle dobra higijena, pravilna higijena, to je nešto što je prvi faktor u očuvanju zdravlja desni. Zatim redovno čišćenje zubnog kamenca ukoliko se on naravno nakupi. To je ono što na zapadu zovu higijena. Oni su obavezni, koji imaju zdravstveno osiguranje, jednom u 6 mjeseci da urade higijenu zuba. To bi podrazumevalo čišćenje čvrstih zubnih naslaga, odnosno u narodu skidanje kamenca. I najvažnije je, naravno kažem, pravilna higijena. Posle toga ispravljanje tih ortodonskih anomalija također su faktor koji je značajan u prevenciji parodontopatije. Dakle, nije nošenje aparatića, da se vratim na ovo prethodno pitanje, samo važno zbog toga da bi zubi bili pravilni i da bismo imali onaj blistavi biserni niz zuba, nego između ostalog i zbog prevencije tih nekih drugih oboljenja, jedan od njih jeste i parodontopatija.
Evo, doktorice, za sami kraj moram da vas pitam, šta to treba da činimo, kako da se ponašamo i kako da se odnosimo prema vlastitim zubima tokom svog života? Dakle, šta je to ispravna higijena, ona što kažu kod kuće, što trebamo raditi svaki dan? Koje su to obaveze, ako ih možemo nazvati obavezama, koje trebamo i moramo raditi svaki dan? Iako smo svi to naučili da posle svakog jela treba prati zube, ali kako to medicina, odnosno nauka, definišu šta je najispravniji način da vaši zubi budu zdravi?
Pa najbolje bi bilo kod vašeg stomatologa da vam se daju upute o pravilnoj tehnici pranja zuba, jer je to vrlo teško ovako usmeno ispričati. Da bi bilo slikovitije i da bi bilo u potpunosti jasno, najbolje da vam to pokaže vaš stomatolog, ili što ja često kažem tinejdžerima, da pogledaju na YouTube, tamo imate sve živo, tako da između ostalog ima i tih prikaza. Sami ste rekli, pravilna higijena podrazumeva redovno i pravilno četkanje zuba, obavezno ujutru i naveče, trebalo bi posle svakog jela, i korištenje konca ili interdentalnih četkica za pranje tih međuzubnih prostora koji su nedostupni sa redovnom četkicom za zube. Jedna stvar koju sam zaboravila, a sad mi je pala na pamet i ne mogu da propustim da skrenem pažnju, prosto zbog roditelja i zbog dece, u samoj prevenciji, a nisam zaista ni jednom rečju to spomenula, to je pravilna ishrana sa smanjenim unosom šećera, odnosno ograničiti unos šećera, uobročiti dete na taj neki slatkiš koji bi bio vezan uz glavni obrok ili neposredno posle tog glavnog obroka, nakon čega usledi pranje zuba sa smanjenom frekvencom unošenja slatkih napitaka, zaslađenih sokova, čak i onih prirodnih voćnih seđenih sokova koji također imaju šećer u sebi, zaslađenog mlijeka, čaja i slično. To je jedan od jako važnih faktora za očuvanje zdravlja zuba i za prevenciju karijesa, kome se isto vrlo često ne poklanja dovoljno pažnje, a smatram da eto, je i ovo možda neki put gdje možemo da utičemo na roditelje koji ovo slušaju, da prosto onog momenta kada budu u prilici da svom detetu daju neki slatkiš ili sokić, pomisle na to, pa možda baš to nije dobro za njihovo zube, možemo i da preskočimo.
Dr. Krezović, hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Zdravlje sa talasima Radio Brčko distrikta, gdje smo danas govorili o Svjetskom danu oralnog zdravlja i o oralnom zdravlju. Naša i vaša gošća danas je bila doktorica Damjanka Krezović, stomatolog u Odjelu za stomatologiju Brčanskog doma zdravlja. Hvala na pažnji i ostanite s nama.
O zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.